Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Kosovo primljeno u Svetsku fudbalsku organizaciju, neizvestan nastavak sednice Skupštine Crne Gore nakon incidenata koje su izazvali nekoliko opozicionih poslanika kada je premijer Đukanović predlagao novu vladu. Za naš program govori član predsjedništva BiH Mladen Ivanić uoči sutrašnjeg mitinga vlasti i opozicije u Banja Luci.
Dodik nije Republika Srpska, Republika Srpska je bila i prije Dodika i bit će i poslije Dodika.
Zapad podržava Aleksandra Vučića, kaže za naš program pisac Vladimir Arsenijević.
Meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu je jasno i direktno rekla da je njima zabranjeno da govore bilo što kritično ili loše o premijeru Vučiću.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o prijemu Kosova u Svetsku fudbalsku federaciju. Kosovo je postalo 210. članica FIFA odlučena na 66. kongresu ove međunarodne organizacije u petak veče. Kosovo je dobilo 141 glas, a protiv je bilo 23 članice Svetske fudbalske organizacije. Članstvom u FIFA Fudbalskom savezu Kosova se otvara mogućnost da učestvuje u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
We have 86% majority on the proposal.
Congratulations to Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA.
Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri kazao je nakon glasanja u Mexico City da je ova odluka prouzrokovala velike emocije za njega. Zahvaljujem se svima koji su nas podržali, administratorima, igračima i onima koji su aplaudirali novu odluku. Igrači moje zemlje su dugo čekali novu odluku da budu deo fudbalske porodice. Govorim o regiji koja je nedavno prošla kroz rat i govorim u ime te regije i posvećen sam vrednostima FIFA, kazuje on. Predsjednik FIFA Gianni Infantino na to je odgovorio da se nada da će ova odluka doprineti izgradnje mostova. Šeneš Erzik iz izvršnog komiteta FIFA predstavljući izveštaj o Kosovu je kazao kako je Kosovo i pored potrebe za boljom fudbalskom infrastrukturom ispunilo sve uslove da se učlani u Svetsku fudbalsku organizaciju.
There is an obvious passion for football in the country.
Što je najvažnije, postoji očigledna strast za fudbal u zemlji i veliki potencijal za razvoj ako Fudbalski savez Kosova dobije podršku i pomoć koja je potrebna, kazuje Erzik. Kosovski predsjednik Hašim Tač je pozdravio članstvo Kosova u FIFA, kazuje da je Evropa veoma mala za kosovske talente, te dodaje da je Kosovo tokom ovih 25 godina izolacije svojim talentima doprinulo mnogim svetskim reprezentacijama. Od danas njima je mesto u kosovskoj reprezentaciji, poručuje Tači. Premijer Isa Mustafa, komentarišući uspe u FIFA, nabio je da je 2016. godina Kosova. Pre glasanja na kongresu potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Željko Kojić zatražio je reč i tom prilikom se pozvao na prošlu nedjelju učlanjenje Kosova u Evropsku fudbalsku federaciju UEFA i pored toga što, kako je rekao, članice UEFA nisu podržale izmenu statuta. Radi se o članu koji predviđa da se u Uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija.
This case, there is a lot of politics involved.
U ovom slučaju ima mnogo politike, kazao on, te dodao da je Kosovo po Ustavu Srbije deo Srbije, a pod administracijom UN-a. Fudbalski savez Srbije protiv članstva Fudbalskog saveza Kosova u FIFA i nakon ovog kongresa nastavit ćemo naše zakonske korake kako bi osporili ovu odluku, dodao on. A Dima Demi, potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova, izjavio je za naš program da je Kosovo pre ovog glasanja stupilo u kontakt sa svim mogućim federacijama FIFA kojima je objašnjena situacija oko članstva Kosova. Dodao i da je novi predsjednik FIFA Gianni Infantino veoma dobro upoznan sa slučajem Kosova i sa svim procesima kroz koje je Fudbalski savez Kosova prolazio, zato što je prethodno bio generalni sekretar UEFA preko kojeg je sva kosovska dokumentacija prolazila. Inače, neki od fudbalera poreklom sa Kosova koji igraju za evropske reprezentacije su Adnan Junuza ispred Belgije, Granit Džaka, Đerdan Šaširi, Valjom Behrami ispred Švajcarske, Ljorek Cana, Fredrik Veselji, Berat Džimšiti, Amir Rahmani ispred Albanije i drugi. Novi predsjednik FIFA Gianni Infantino poručuje u svom prvom obraćanju kongresu ove organizacije da novu FIFA karakterišu promjene i liderstvo, smelost za teške odluke ponekad, te smelost za delovanjem, ali i pravljenjem grešaka.
But we certainly
only always do it.
Ali to ćemo uvek raditi samo u ekskluzivnom interesu fudbala i FIFA koja je bliska mom srcu, poručuje Infantino. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. U Skupštini je došlo do teških incidenata koje su izazvali opozicioni poslanici Demokratskog fronta u trenutku kada je premijer Milo Đukanović trebalo da predloži novi sastav vlade. Međusobne uvrede i pozivi na fizički obračun onemogućili su održavanje sednice, čiji je nastavak i dalje neizvestan. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslanici opozicionog Demokratskog fronta su izlazak Đukanovića za govornicu dočekali skandiranjem lopove, na što je on odgovorio nazivaju ih kretenima.
Lopove! Mi lopove! Doću kad si to!
Nakon što je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić dao pauzu, a direktan prenos sjednice prekinut, došlo je do komešanja, tokom koga su poslanici Demokratskog fronta Branko Radulović i Janko Vučinić vrijeđali i psovali premijera, a zatim i pokušali da nasrnu na njega. Đukanović im je također uzvratio uvredama. Veći incident je spriječen zahvaljujući drugim poslanicima i pripadnicima obezbjeđenja Skupštine Crne Gore. Atmosferu je pokušao da smiri predsjednik parlamenta Krivokapić, ali je Janko Vučinić i njega počeo verbalno da napada. Nakon ovog incidenta Đukanović je napustio parlament, a poslanici su se povukli u klubove. Potom je došlo do niza sastanaka kolegijuma predsjednika parlamenta kome prisustvuju predsjednici poslaničkih klubova, koji pokušavaju da nađu način za nastavak sjednice. Poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović rekao je nakon incidenta u Skupštini da je država dotakla dno.
Osjećam se jako loše i kao poslanik i kao građanin mislim da je država u političkom smislu, makar što se neke i retorike tiče i ukupnog jednog političkog ambijenta tiče, dotakla dno. Mislim da samo je malo nedostajalo dođi do fizičkog obračuna. Nema elemenata da se nastavi dalje i da se vidi neki progres. Mislim da su neki ljudi zaista pretjerali i da bi bilo korisno, lijepo, možda ovo nije moment, svi smo pod nekom tenzijom, da se neki ljudi konačno politički penzionišu, jer ovo zaista postaje, taj procjep unutar našeg društva postaje zaista nepodnošljiv.
Milo Đukanović poslije svega tražio je šefa parlamenta Ranka Krivokapića da se sjednica nastavi ukoliko Krivokapić obezbijedi uslove za rad. To je saopštio i Đukanovićev zamjenik Duško Marković, koji je rekao da za incidente odgovornim smatra i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Svako dalje postupanje DPS-a zavisit će upravo od mjera koje će preduzeti rukovodstvo Skupštine, rekao je Marković, precizirajući da misli na udaljenje dijela opozicije. Iz Demokratskog fronta su nakon incidenata poručili da će, ukoliko pokušaju da ih udalje iz parlamenta, oni pozvati građane pred Skupštinu. Andrija Mandić.
Ako bi se neko drzno da udalji poslanike Demokratskog fronta iz Skupštine Crne Gore, to će moći da uradi jedino nasilnim putem, a mi ćemo se potruditi da pozovemo građane Crne Gore da dođu ovdje u Skupštinu.
Branko Radulović je pak novinarima rekao da Demokratski front neće inicirati dalja skandiranja u parlamentu, ali da ne može da garantuje da neće biti incidenata.
Nego došli smo ovdje da razmijenimo argumente, ali sigurno kad vidimo toga čovjeka, čovjek ne može biti ravnodušan.
Inače, sjednica parlamenta, na čijem je dnevnom redu predlog premijera Mila Đukanovića o izmjenama u sastavu vlade i inicijativa za razrješenje predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, u startu je kasnila više od jednog sata. U rekonstruisanu vladu treba da uđu predstavnici dijela opozicije kako bi kontrolisali rad parlamenta u predizbornom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
O tenzijama u Republici Srpskoj uoči sutrašnjeg mitinga opozicije i kontra mitinga vlasti. 2000 policajaca obezbeđivaće proteste opozicionog saveza za promjene i skupa vladajuće koalicije koji će se sutra na manje od kilometar udaljenosti održavati u Banja Luci, javlja Gojko Veselinović.
Do sada neviđene mjere obezbeđenja biće preduzete kako bi se spriječili bilo kakvi incidenti na sutrašnjim protestima opozicije i mitingu vladajuće koalicije, tvrde iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Svi koji se zapute na proteste mogu očekivati stalne kontrole. U svim autobusima koji budu išli za Banja Luku bit će uniformisani policajci. Oko grada će biti postavljeni kontrolni punktovi za vozila, a u samom gradu oko Trga Krajine, gdje će biti miting vladajuće koalicije i parka Mladen Stojanović, u kojem će proteste imati savez za promjene, saobraćaj će biti strogo regulisan. Prethodnih dana mediji, ali i predstavnici suprotstavljenih tabora brujali su o mogućem dolasku određenih grupa koje imaju namjeru da naprave nered. Lukač kaže da su te grupe već evidentirane i njihovo kretanje se prati, ne navodeći o kome se radi. Također Lukač ističe i da postoje informacije da bi moglo doći do namjernog sukoba sa policijom kako bi se inicirala veća masa da zauzme vladu i skupštinu, što MUP neće dozvoliti.
Svi oni koji napadnu bilo koju instituciju Republike moraju da znaju da će zbog toga biti sankcionisani, kao i organizatori koji su odgovorni za njihovo ponašanje.
Ranije je i Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, istakao da će srbijanska policija spriječiti dolazak bilo kakvih ekstremističkih grupa na skupove u Banja Luku.
Policija inače preduzima sve mere iz njene nadležnosti da spriječi takvu vrstu organizacije i nećemo dozvoliti da bilo ko, da li kriminalac, da li neki ekstremista, ode u Banja Luku i da odavde pokušava da izazove neke nemire ili da lomi, da pali, da ruši bilo šta slično.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić negirao je navode o mogućem dolasku ekstremnih grupacija iz Srbije.
Nema ni jedne konkretne, ozbiljne, osnovane i pouzdane informacije koja govori o tome da će bilo koji pojedinac odnekud sa strane da dođe u smislu da pravi takvu vrstu incidenata o kojima se...
Lider SNSD-a Milorad Dodik smatra da će oba skupa proteći mirno.
Institucije Republike Srpske su spremne da to obezbede. Republika Srpska će ostati mirna kao što i danas i sutra i u nedelju i u ponedeljak svi naredni dan.
Iz Saveza za promjene ne odustaju od protesta te ističu da ne očekuju nikakve nerede, već miran demokratski protest. Dragan Čavić, lider NDP-a i osoba koja je odgovorno lice za proteste, kaže da je Savez za promjene unajmio i privatno obezbeđenje kako se ne bi desili bespotrebni incidenti. Čavić također napominje da neće odustati ni od najavljene mirne protestne šetnje koju je MUP Republike Srpske zabranio za oba skupa.
Odustajemo od trase od parka Mladen Stojanović do Trga Krajine. Svjesni smo da će tamo biti okupljeni ljudi koje je okuplja Milorad Dodik. Evo, mijenjamo trasu, odustajemo od svog zahtjeva. Mi hoćemo mirnu šetnju drugim pravcem, izvolite, obezbijedite taj pravac.
Sa druge strane, Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, kaže da su zabranjene bilo kakve šetnje sa oba skupa.
Bilo kakva promjena trase neće biti odobrena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, jer bi bilo kakva šetnja jedne ili druge strane dovela do toga da bi se pokrenuo i drugi skup na protestnu šetnju, što bi neminovno dovelo ponovo do susretanja negdje u gradu i do eventualnih sukoba.
Za sada nijedan tabor nema tačnih informacija o broju ljudi koji se očekuje na oba mitinga sutra u Banja Luci, pa tako lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje 30.000 pristalica na mitingu Srcem za Srpsku, koji počinje u 12 časova na Trgu Krajine, dok i Saveza za promjene nisu davali nikakve procjene za skup Oslobodimo Srpsku, koji gotovo u isto vrijeme počinje samo kilometar dalje u parku Mladen Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ekskluzivnom intervju za naš program kaže kako ne vjeruje da će doći do nereda na sutrašnjim protestima u Banja Luci. On tvrdi da je teška ekonomska situacija u Republici Srpskoj osnovni razlog protesta Saveza za promjene. Istovremeno optužuje Milorada Dodiga da zloupotrebljava emocije građana kada govori o tome da je opozicija izdajnik interesa Republike Srpske. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Ivanić, kakav je vaš stav u oči sutrašnjih protesta vlasti i opozicije u Banja Luci, o kojima bruji domaća javnost, ali ona u regiji?
Prije svega mislim da je oko svih tih događaja stvorena nepotrebna tenzija, jer razloga za tenziju nema. Opozicija je zakazala protest, ima na to demokratsko pravo i mislim da najveću grešku napravila vlast kada je zakazala taj svoj kontramiting. Nimalo u demokratskom smislu ne ide na ruku, ali to je bila njihova odluka i na bazi toga je napravljena nepotrebna tenzija koja sada opterećuje sve skupa i u regionu, i mislim da događaj uopšte nije trebao da ima taj stepen rizika, ali nesporno nakon ovog poteza vlasti da postoji određeni rizik mogućih sukoba, iako ja smatram da treba učiniti sve da do toga ne dođe.
Vjerujete li vi da može doći do eventualnih nereda u Banja Luci.
Ja ne verujem, jer naš cilj sa opozicione strane nije da se prave bilo kakvi neredi i mislim da zato nema razloga. Na vlasti je ogromna odgovornost da to zaustavi, jer oni su i cijelu situaciju proizveli svojim zakazivanjem kontramitinga.
Predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić prije dva dana na konferenciji za novinare zamolio sve aktere najavljenih protesta da ne dođe do sukoba i tenzija. Rekao je da je razgovarao sa vama, a o čemu konkretno?
Razgovarao sa tim mogućim problemima. Ja razumijem zabrinutost i predsjednika Vučića i patrijarha, ali mislim da je to više posljedica medijske tenzije koja se digla nego stvarnih argumenata.
Gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, govorio je ovih dana o tome kako su sutrašnji protesti rezultat uticaja Turske i političkih krugova iz federacije. Njegova stranka išla i korak dalje, pa je Savez za promjene nazvala sarajevskim zločinačkim poduhvatom protiv Republike Srpske, kojim se, kako su naveli, vraća dug za vaš izbor kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako to komentarišete?
Kao najveću moguću glupost i najveći mogući nedostatak bilo kakvog drugog argumenta i potpuno jednu izmišljenu priču koja nema nikakve osnove. Ja ni jednu odluku koja je donesena na nivou BiH nisam čuo koja je bila štetna po Republike Srpske.
Je li jedan od razloga zbog kojeg Savez za promjene sutra organizuje u Banja Luci proteste postojeća ekonomska situacija u Republici Srpskoj?
Jedini pravi razlog je to. Vrlo je jasno nama i svima da se izborima mijenja vlast. Mi nemamo namjeru drugačije to da radimo nego izborima, ali imamo pravo kao u svakom demokratskom društvu da se iskažu protesti. Ovo što se u Banja Luci događa je borba sada u stvari za elementarna ljudska prava i sprečavanje bilo kakve diktature i otvaranje prostora za makar minimalnu demokraciju koje do sada nije bilo.
Zbog čega se onda svako u Republici Srpskoj ko se na bilo koji način ne slaže sa aktuelnom vlašću naziva izdajnikom, a ide se korak dalje pa se sve to dovodi u vezu sa eventualnim i mogućim gašenjem Republike Srpske?
Pokušaj zloupotrebe emocija građana Republike Srpske. Dodik nije Republika Srpska, SNSD nije Republika Srpska, Republika Srpska je bila i prije Dodika i bit će je i poslije Dodika. Sad ta moguća priča o istovećivanju Dodika i Republike Srpske je prvo arogantna, prepotentna, a pomalo i bezobrazna.
U današnjim ocjenama BH analitičara se navodi kako se ništa značajnije neće promijeniti nakon sutrašnjih protesta. Dijelite li vi takvo mišljenje?
Vidjet će se sutra da u Republike Srpskoj ipak postoje ljudi koji se ne piše. Ne paše iako ih pokušavaju proglasiti izdajnicima, ljudi koji se zaista bore za demokratska prava, koji su i sadašnje vlasti vremenom bez problema omogućavali da ona iskaže svoje protest. Ovakva histerija koja je zahvatila vlast više pokazuje njenu nesigurnost nego bilo šta drugo.
Gospodine Ivanić, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Bio je to Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Srbije malo, pa od najviših zvaničnika čuju se optužbe na račun strano faktora da im ne odgovara ekonomski jaka i politički stabilna Srbija. Povod za to su obično izrečene kritike na račun nekih poteza vlasti. Najnovije potezanje za stranim destabilizirajućim faktorom su najavljeni protesti u Republici Srpskoj, a sve usred afere o noćnom nelegalnom rušenju dela grada zarad projekta Beograd na vodi, pripremila Branka Mihajlović.
Nikada se ta strana adresa konkretno ne definiše, pa se postavlja pitanje koji su to destabilizirajući strani centri. To smo pokušali da doznamo od Miroslava Lazanskog, komentatora i nepartijskog kandidata sa naprednjačke liste na poslednjim izborima.
To su podjednak odnosi na Vašington i na Brisel.
Što se Republike Srpske tiče, Lazanski kaže da su to oni centri odakle stižu poruke da treba revidirati Dejtonski sporazum.
Namera jeste da se Republika Srpska pretvori u Banja Lučki kanton.
Ne sporeći da bi mnogi na zapadu i unutar Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske želeli da vide leđa Miloradu Dodiku, kako bi se pre svega deblokiralo funkcionisanje države Bosne i Hercegovine novim sporazumom, takozvanim Dejtonom 2. Postavlja se pitanje da li u ime tog političkog cilja neko režira sukobe u Banja Luci. Pritom, nije opozicija ta koja organizuje kontramiting, već Dodik. Dakle, postoji li takav interes nekoga na zapadu, pitamo bivšeg ambasadora u Vašingtonu Ivana Vujačića.
Ne, naravno da ne. Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa zapada na ovim prostorima.
sve što dovodi do neke eskalacije potencijalnog nasilja, kao potencijalnog fitilja za dodatno nasilje, je smešno što se smatra neprihvatljivim, lošim i apsolutno nije u interesu aktera.
Pošto se iz Beograda šalju poruke da nekome van zemlje odgovara destabilizacija Srbije, a Lazanski to konkretizuje na Brisel i Vašington, postavlja se pitanje zašto oni koji podržavaju Vučića na njegovom evropskom putu, zašto bi ga potkopavali? Miroslav Lazanski, novinar koga smatraju među najozbiljnijim kandidatom za člana buduće vlade, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi možemo da pričamo sad o dve razine podrške. Imate ono što je javno, a imate ono što je ispod žita, ispod stola.
Zašto Brisel ne bi podržavao Vučića ako Vučić, kao što se vidi, ispunjava sve uslove koji su potrebni za evropski put Srbije i vodi Srbiju prema Briselu?
Pa očito da ne ispunjava. Prvo
koje
ima dobre
uslove?
Odnose. Pa evo, ne ispunjava uslov koji traži Brisel, a to je da se spoljna politika Srbije upodobi ili saglasi sa spoljnom politikom Evropske unije kada je u pitanju Ruska federacija. Mi smo uveli sankcije Ruskoj federaciji. To mnoge u Briselu boli, mnogi to ne mogu da nam oproste.
Ne, nikome ne odgovara ni u Briselu, ni u Vašingtonu, da, znači, ni Evropskoj uniji, ni svim državama da destabilizuje Srbiju iz prostog razloga što je ceo angažman Zapada ovde bio tokom poslednjih 20 godina upravo da se stabilizuju prilike.
Kaže naš drugi sagovornik, bivši diplomata Ivan Vujačić. Kakva je sa druge strane pozicija Moskve, kojoj je Vučić nepouzdan partner zbog bliske saradnje sa Evropskom unijom i NATO paktom? Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je prvi prioritet ruske politike ono što oni nazivaju bliskim inostranstvom, odnosno bivši prostor Sovjetskog saveza.
Zapadni Balkan je njima zona od sekundarnog interesa koju oni vide kao neku vrstu mekog trbuha Evrope gde mogu da lako projektuju svoj utjecaj i da vrše destabilizaciju. Ali u kojoj meri su zaista zainteresovani za neke radikalne poteze, to je pitanje. Svakako, zainteresovani su za odlačenje pažnje sa postsovjetskog prostora.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O poziciji Vučića i odnosu Zapada prema Srbiji za naš program govori poznati pisac Vladimir Arsenijević.
Vučić dosta vešto predstavlja sebe kao jednu vrstu faktora stabilnosti, nekoga ko bi eto da rešava probleme, a eto ne daju mu neki zlikovci i stalno se vraćaju na te neke sitničave, sitne stvari oko koje za njega u njegovom velikom pogledu na način koji bi Srbija trebala da napreduje su to sve neke neznatnosti. Jeste činjenica da je on dosta dobro odigrao tu jednu geopolitičku igru, gde se on vidi kao faktor stabilnosti ovde na Balkanu i čovjek koji je sklon da uđe u različite vrste pregovora i da rešava neka pitanja koje su se godinama unazad pa i decenijama činila nerešivim. I to je rezultiralo tome da meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu mi je jasno i direktno rekla da je njima praktično zabranjeno kao zaposlenima te ambasade da govore bilo šta kritično ili loše o premijeru Vučiću, jer ta zemlja vidi Srbiju u Evropskoj uniji do 2020. godine i Aleksandra Vučića kao glavni motor koji će pomoći da se to i dogodi. Koga zapravo briga? Ko će se sećati Hercegovačke ulice u roku od mjesec dana? Apsolutno niko, pa gotovo je i oni koji su njeno ime protestovali. I to je jedna velika istina koju taj čovjek zna i jednostavno vam je dovoljno da imate kohones, kako bi se reklo, da. I da samo krenete tim.
Intervju sa piscem Vladimirom Arsenijevićem možete čuti u celini u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u subotu u 9:30.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o spornoj privatizaciji u Hrvatskoj treći petak za redom vladajuća većina nije skupila dovoljno zastupnika za izglasavanje zakona koji su razmatrani ovih dana. Razlog je verovatno otvaranje najvećeg hrvatskog sajma vina Vinistrija. Može li vlast koja ima takve prioritete sprovesti velike projekte poput privatizacije, a koja bi popravila kreditni rejting zemlje? Iz Zagreba Eni Zebić.
Prodaja državnih udjela u nekoliko velikih poduzeća sa zarađenih 100 do 200 milijuna eura smanjio bi se hrvatski dug, što bi dovelo do poboljšanja kreditnog rejtinga zemlje i privuklo investitore. To je plan kojeg je predstavio premijer Tihomir Orešković najavljujući novi privatizacijski ciklus.
MMF je dao podršku oko naše reforme. Danas smo čuli da industrijska proizvodnja raste, jedno da smo najbrži u Evropi. Ja sam uvjeren da će Evropska komisija isto dati podršku za ove naše reforme. I da to sve skupa će, ja sam uvjeren, imati vrlo pozitivne signale za investitore da Hrvatska je krenula.
Međutim, protiv novog kruga privatizacije su gotovo svi sindikati, mediji, opozicija, manja stranka, vladajuće koalicije Most. Oporbeni socijaldemokrat Gordan Maras najavljuje da oni neće dopustiti privatizaciju jer je na vlasti opasna kombinacija.
Imamo premijera koji je očito puno više povezan sa privatnim sektorom, sa multinacionalkama svjetskim, nego sa svojim narodom. I sa druge strane imamo opasnost da nam se ponavlja privatizacija tijekom 90-ih, pa nažalost i kasnih 2000-ih. Evo vidimo ovo što se dešava oko INE i MOL-a.
Međutim, ima li uopće tko provesti tu privatizaciju? Politička analitičarka Jasmina Popović kaže za naš program da oni koji bi trebali upravljati ovom zemljom ne mogu upravljati ni sami sobom. Imaju zapreka u komunikaciji, imaju zapreka u reformama, a donesene odluke povlače ili odgađaju.
To postaje sve skupa sve besmislenije, pogledajmo i to. Nemanje kvoruma u Saboru 3 tjedna za redom. Sjetimo se da je festival vina u Istri, da je gomila zastupnika krenula prema Istri da bi vikend provela kušajući vina i delicije istarske i da nije važno na to što se sjede u Saboru. Dakle, niti Sabor netko kontrolira, niti odluke koje bi Sabor trebao donijeti vidimo, niti onda možemo ozbiljno razgovarati o privatizaciji ili o reformama ili o bilo kakvom pomaku u Hrvatskoj. Ovo što mi sad gledamo, to je mrcvarenje, to je apatija društvena i to je nesposobnost politike.
Moguće je da iza nedostatka kvoruma ipak ne stoje istarska vina, već neko preslagivanje u Saboru, a onda možda i u vladi. Ako se ovako stanje nastavi, zahtjevi za novim izborima sve su glasniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Za kraj o turističkoj ponudi regiona. Predstavnici Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore na sajmu turizma u Lukavcu kod Tuzle posebno ističu povezanost ljudi ovih zemalja po brojnim osnovama, a koja je važna karika za uspostavljanje čvršćih privrednih veza, posebno u turizmu i zajedničkom istupu prema drugim zemljama, javlja Maja Nikolić.
Povezanost zemalja regije pitanje je budućnosti, smatra Zana Sarvan iz turističke organizacije Crne Gore.
Ja znam da bi mnogo veći broj gostiju bio da imamo bolju infrastrukturu, putnu infrastrukturu, ali to su već stvari koje se trebaju riješiti na državnim nivoima. I ja se nadam da će Crna Gora zajedno sa Bosnom i Hercegovinom raditi na tome da se uradi više put od Plužina do Foče. Nadamo se da će i Bosna i Hercegovina odraditi svoje, da pomognemo, da se povezujemo, jer treba shvatiti da putevi povezuju ne samo goste, turiste koji da šetaju, nego povezuju, da kažemo, države.
Isto ovako razmišljaju u Republici Hrvatskoj, smatra hrvatski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Ivan Delvecchio.
Ja mislim da u budućnosti to će biti pitanje paketa, ponude u paketu, to možemo i moramo zajedno raditi, pogotovo kad se otvori ovaj koridor o kojem govori naša predsjednica, koridor Baltičko more, Jadransko more, koji je energetski, turistički, prometni i tako dalje. Gospodarstvo ide svojim tokom, ono ne priznaje granice, ono ne priznaje barijere. Zato je nama interesantno da i granica, ova granica koja sad egzistira između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, odnosno Europske unije i Bosne i Hercegovine, treba biti što bi prije eliminirana ulaskom Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Važno je, kažu predstavnici brojnih turističkih zajednica, da svaki grad u bilo kojoj zemlji predstavi svoje znamenitosti, ponudu i svoju kulturnu baštinu, jer upravo je kultura ta koja ne poznaje granice, smatra Jasna Babić iz Vukovara.
Svi su nam gosti jednako važni i trebaju doći po svakom vremenu, bilo snijeg, bilo kiša. Tako da mi jako volimo i doći da nam dođete. Ne, nama je samo nebo granica.
Jedno od važnih turističkih odredišta u Bosni i Hercegovini mogla bi postati Banja Guber u Srebrenici, gdje je nedavno premijer Srbije Aleksandar Vučić donirao 10 milijuna eura za razvoj ovog grada. Sead Jahić iz turističke organizacije Srebrenice.
Ja često puta naglašavam, je li Srebrenica se desio genocid, međutim Srebrenica mora da živi, u Srebrenici ima mnogo mladih ljudi, Srebrenica ima mnogo resursa i je li sa tim mladim ljudima, sa resursima kojim raspolažemo, je li moramo da krenemo dalje. Turizam je jedan od segmenata i mogućnosti razvoja. On je bio važan segment privrede od uvijek, da na neki način malo mijenjamo imidž Srebrenice i da pokažemo da je Srebrenica pored ovog što se desilo i nešto drugo i ono što je bila prije.
Lukavački sajam turizma List u proteklih 14 godina ujedinio je zemlje regije čiji su predstavnici u Lukavac uvijek dolazili s jednakim ciljem. Sada se ovdje stvaraju i novi poslovni odnosi. Naši sugovornici kažu, ti odnosi zapravo se obnavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Uskoro slijedi naš radio magazin. Prijatno!
Radio magazin. Pozdravljamo vas iz programa Radija Slobodna Evropa, ovog petka vam izdvajamo. Uoči skupova opozicije i vlasti u subotu u Banja Luci analizirali smo medijsku atmosferu u Republici Srpskoj. Koliko je hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23 ozbiljna prijetnja po evropski put Srbije, zašto i Bosna i Hercegovina zainteresovana da se riješi pitanje univerzalne jurisdikcije Srbije za procesuiranje ratnih zločina. Hoće li kosovski parlament, imajući u vidu protivljanje opozicije, usvojiti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, uslov za viznu liberalizaciju? Poslušajte zašto je novi prijedlog zakona prijetnja po nezavisnost univerziteta u Tuzli, te zašto je vakcinacija djece postalo aktuelno pitanje u Crnoj Gori. Najavljeno slijedi. Proteste opozicije i miting podrške vlasti u Banja Luci, koji su najavljeni za subotu, isto vrijeme prati i pravi medijski rat u Republici Srpskoj. Mediji u ionako podijeljenom javnom mijenju u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu proizvode još veće podjele, posebno javni servis koji neodgovorno diže tenzije, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao naš Erdoğan Katana.
Napetu političku atmosferu zbog najavljenih skupova opozicije i aktuelne vlasti 14. maja u Banja Luci svojim izvještavanjem još više podgrijavaju mediji. Politička analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić kaže da kada se gledaju mediji, posebno najjači elektronski, da je jasno da su i oni izabrali strane i da su se pretvorili u navijače.
Ono što se također stiče utisak jeste da mediji samo zapravo prate, rekla bih, podizanje političkih tenzija koje dolazi iz različitih političkih struktura, a sve to zapravo u pravcu stvaranja jedne vrlo negativne atmosfere koja ukazuje zapravo na opasnost od mogućih incidenata, eventualnih sukoba i jednog veoma lošeg ishoda protesta i mitinga zakazanih za 14. maj.
Da su se mediji u Republici Srpskoj polarizirali na provladine i one koje su za opoziciju, slaže se i kolumnista portala Buka Dragan Bursač.
Oni su jasno postavljeni, oni podrijavaju atmosferu, oni žare i pale pod znacima navoda. Imate treću vrstu medija koja onako bavi se jeftinim senzacionalizmom, kupeći informacije od ovih prvih i drugih. I zaista rijetko je, baš rijetko naći mediju koji je objektivan i koji hladne glave bar malo poziva na smirivanje strasti. Uglavnom, kažem, mediji su ušli u to neko vrzino kolo zajedno sa političarima, zajedno sa predstavnicima vlasti, predstavnicima opozicije, i nekako igraju svi zajedno to kolo, potpaljuju atmosferu, što je ono daleko od zdrave pameti.
Platforma Analiziraj BA prati, analizira i procjenjuje medijske sadržaje u Bosni i Hercegovini. Više od godinu dana se prati rad dvije najgledanije TV stanice u Republici Srpskoj, BN televizije i Radio televizije Republike Srpske. Izvršni direktor Analiziraj BA, Amer Džihana, kaže da se RTRS po svom radu izdvaja od svih ostalih TV stanica u Bosni i Hercegovini,
koja redovno dobija najniže ocjene iz našeg monitoringa. Naime, radi se o televizijskoj stanici koja se potpuno stavila u službu jedne političke stranke, dakle vladajuće stranke u Republici Srpskoj, i koja naprosto najčešće, dakle, kroz selekciju zagovornika, kroz davanje prilike samo određenim ljudima da kažu zapravo što se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, stvara vrlo prisvesnu sliku.
Ocjene ovo mediju u monitorinzima analizira je bas uglavnom jedan, što znači da potpuno izostaju sve karakteristike profesionalnog novinarstva kod ove medijske kuće. U najavljenim skupovima Radiotelevizija Republike Srpske je fokusirana na diskreditovanje opozicije i svjesno raspiriranje međuetničke netrpeljivosti. Svaka izjava predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, pa data i drugim medijima, potpuno se prenosi u udarnim dnevnicima.
Iza protesta koje organizuje takozvani Savez za promjene stoje pojedinci koji pokušavaju da prikriju svoje propuste i loše djelovanje u Sarajevu. Od dana kada su najavili proteste do danas, niko ne spominje njihovu sarajevsku izdaju, rekao je u intervju za Narodne predsjednik Dodik.
Privatna BN televizija iz Bijeljine, koja je naklonjenija opoziciji u Republici Srpskoj, prema riječima Džihane, ipak je mnogo profesionalnija, jer daje daleko više informacija koje su od javnog interesa, ali i mogućnost suprotstavljanja stavova vlasti i opozicije.
Može se kazati da je to nešto na čemu trenutno i opozicija insistira, međutim iz njihovih priloga jednostavno vidljivo je da daju priliku i vladajućim i opozicijalnim strankama da kažu svoje mišljenje, što nije slučaj sa radicalizmom opozicije.
Teško je u ovom trenutku procjenjivati da li će na skupovima opozicije i vlasti u Banja Luci doći i do nekih sukoba. Ako do njih dođe, osim organizatora, odgovornost će svakako snositi i mediji, smatra Bursač.
Ovakva situacija može dovesti do sukoba, o tome se radi, jako je polarizovano. Niko zdrave pameti ne pravi isti dan miting i kontramiting u isto vrijeme na 200 metara razlike. Vi jednostavno postavljate situaciju da bude riskantna. A šta će biti, vađe da budemo ljudi, da se nadamo najbolje da će proći bez incidenata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Koliko je Hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava ozbiljna prijetnja po europski put Srbije? Tri hrvatska zahtjeva, regionalna nadležnost suda Srbije za ratne zločine, saradnja sa Haškim tribunalom i zastupljenost hrvatske manjine u parlamentu Srbije, dva puta su u roku od mjesec dana bili povod da Hrvatska ne da zeleno svjetlo. Blokada Hrvatske zvaničnike Srbije ne ostavlja ravnodušnim. Gotovo svaki dan, neposredno ili posredno, neko od njih se osvrne i na tu temu, kaže iz Beograda naš Ognjen Zorić.
Pozivam naše komšije da se okrenemo budućnosti, pošto Srbija želi da sarađuje sa svim zemljama regiona. Zato je čudno zašto, uprkos činjenici i naporima da se prevaziđu današnji problemi, na našem evropskom putu stoje snage u Republici Hrvatskoj.
Rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u Zrenjaninu, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana vojske Srbije. Dan ranije u Kozarskoj Dubici u BiH, nakon obilježavanja Dana sjećanja na žrtve stradale na stratištu Donja Gradina, bio je eksplicitniji.
Ako članstvo Srbije u EU zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta EU.
Pregovaračka poglavlja 23 i 24 među prvima su čije otvaranje planirano, a trebalo bi da budu otvorena već u junu. Upravo u činjenici da je hrvatska blokada dovela u pitanje otvaranje već prvih pregovaračkih poglavlja, leži i najveća opasnost od usporavanja evropskog puta Srbije, upozorava Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Ukoliko je to najava da će i kod većeg broja poglavlja biti prosto sličnih zaustavljanja mogućnosti da se pregovori otvore, onda je to zaista ozbiljna opasnost.
Pojedini mediji u Srbiji navodili su ovih dana nezvanične informacije da Hrvatska u blokadi Srbije možda neće biti usamljena, već da bi primjedbe mogle da stignu i od još dve susjedne zemlje, Bugarske i Rumunije, odnosno da će tražiti poboljšanje statusa svojih manjina u Srbiji. U Beogradu je na to odgovoreno da niko od zvaničnika iz Sofije i Bukurešta nije pominjao moguću blokadu evropskog puta Srbije. Ipak, pitanje blokade od strane Zagreba, premijera Aleksandra Vučića sačekalo je već u izbornoj noći.
Šta god uradili, na njima je sve. Hoće, hoće, neće, neće.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji, ukazuje međutim da vrijeme curi i da bi Beograd trebalo da preduzme nekakvu inicijativu, pre svega diplomatsku, i to prema Zagrebu.
Ovo je neka vrsta pritiska Zagreba i da se uđe u pregovore i rešavanje otvorenih pitanja između dve zemlje, kojih ima, ima ih izvestan broj, tako da bi trebalo prosto neku inicijativu pokazati, ne čekati samo pasivno da šta će Hrvatska da odluči.
Zvaničnici Evropske unije izražavaju nadu da će poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji moći što pre da budu otvorena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sve jasnije da će hrvatsko insistiranje na uvrštavanju dodatnih kriterijuma za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom potrajati. Pritisci Brisela i Berlina nisu urodili plodom, a podršku Hrvatskoj daju Rumunija i Bugarska. Neki ipak se vide kao dogovoreni sukob kojim je Hrvatska pomogla Vučiću oko izbora, a možda Vučić u slučaju prijevremenih izbora u Hrvatskoj pomogne vratiti uslugu Karamarku. Detaljnije Enis Zebić.
Hrvatska ne odustaje od traženja da se njeni zahtjevi uvrste u kriterije za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podsjetila je da je za otvaranje poglavlja potreban konsenzus, a da Hrvatska ima ista prava kao i svaka druga članica Evropske unije.
Nemojte to shvaćati kao neprijateljstvo prema Srbiji, to apsolutno nije. Zato što će Hrvatska doista svim srcem iskreno podržavati Srbiju na njenom putu u europske integracije. Međutim, inzistirat ćemo na kriterijima, jer kriteriji su objektivni, bez obzira ko o njima govorio.
Isto poručuje i ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Srbija je čekala 2 godine do otvaranja prvih poglavlja zbog inzistiranja Njemačke i Velike Britanije da otvori dijalog i uspostavi odnose sa Kosovom, podsjetio je Kovač, a tada nitko ni u Srbiji ni u Europskoj uniji nije govorio o blokadi. Podsjetimo, hrvatski su zahtjevi ukidanje regionalne jurisdikcije srpskog pravosuđa za sve ratne zločine počinjene na ex-ju prostoru, fiksna zastupljenost hrvatske manjine u predstavničkim tijelima i puna suradnja Srbije s Hagom. Hrvatska tvrdi da se ovdje radi o europskim vrijednostima, a ne o bilaterali. Vlasti i opozicije u Hrvatskoj jedinstvene su u stavu da Srbija treba regionalnu jurisdikciju ukinuti, jer nije u skladu sa međunarodnim pravom, suvišna je i uzrokuje pravnu nesigurnost. Hrvatska blokada ne mora potrajati, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Jer cijeli jugoistok Europe mora ući u Europsku uniju, mislim da toga svi moramo biti svjesni, a sada treba tako voditi politiku onih koji trebaju ući da ispune uvjete i ostvare standarde. I tu mislim da nema popusta.
Međutim, postavlja se pitanje koja je Europa. Bugarska i Rumunjska iznijele su razumijevanje za hrvatsku poziciju, iako još nije jasno hoće li se i pridružiti Hrvatskoj u blokadi Srbije. Dosadašnji pritisci iz Brisla i Berlina nisu hrvatsku poziciju pomakli ni za milimetar. Podjednaku odlučnost pokazuju i srpske vlasti. Neki analitičari u Hrvatskoj ovaj sukob vide kao dogovorenu pomoć Vučiću oko izbora. Izbori su prošli, pa je možda vrijeme za smirivanje retorike. Ili se pak u očekivanju mogućih prijevremenih izbora u Hrvatskoj problem ostavlja otvorenim kako bi Vučić imao mogućnost uzvratiti uslugu Karamarku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Regionalna nadležnost Srbije za ratne zločine tiče se i Bosne i Hercegovine. Srbija je zbog slučajeva Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica raspisala međunarodne potjernice za više osoba iz Bosne i Hercegovine. Nekoliko njih uhapšeno je na međunarodnim aerodromima dok su bili na službenom putu, a drugi nikada nisu ni napustili Bosnu i Hercegovinu. Marija Arnautović.
Prvi je po takvoj potjernici uhapšen Ilija Jurišić 14. maja 2007. godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Za slučaj Tuzlanska kolona suđeno mu je u Beogradu. Srbija ovaj slučaj nikada nije prepustila Bosni i Hercegovini. Nakon što mu je 2 puta presuđena krivica, apelacioni sud ga je ove godine pravosnažno oslobodio optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine. Pored Jurišića, za napad na Tuzlansku kolonu Srbija je potjernice raspisala i za Selimom Bešlagićem i Mešom Bajrićem, koji nakon Jurišićevog hapšenja 2007. godine nikada nisu napustili Bosnu i Hercegovinu. General armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak uhapšen je 3. marta 2011. godine u Beču po potjernici iz Srbije za slučaj Dobrovoljačka ulica. 8. marta je pušten uz kauciju od 500.000 eura da odluku o izručenju dočeka na slobodi u Austriji. Ejub Ganić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uhapšen je 1. marta 2010. godine na londonskom aerodromu Heathrow prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu privremenog naloga Srbije za ekstradiciju zbog navoda neodgovornosti za incident prilikom povlačenja kolone JNA iz Sarajeva u maju 92. godine. Ganić je 11. marta pušten iz pritvora uz kauciju da se brani sa slobode Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovska opozicija poručuje da će se maksimalno založiti da spriječi ratifikaciju sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, iako je to sada uslov za stupanje na snagu vizne liberalizacije koju je Evropska unija uslovno odobrila. Kako opozicija tvrdi, u pitanju je teritorija od 8000 hektara koju Kosovo gubi ovim sporazumom. Još uvijek nije sigurno da će se ovo pitanje naći pred Skupštinom, ali vladajuće partije pozvale su opoziciju na razgovor te poručuju svima da činjenicama podrže svoje tvrdnje o pitanju koje je od nacionalnog interesa. Amra Zajneli.
Ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom u Skupštini Kosova neophodna je za stupanje na snagu vizne liberalizacije sa Evropskom unijom. Onda kada tu preporuku Evropske komisije potvrde Evropski parlament kao i Savet Evropske unije. Demarkacija sa Crnom Gorom je međutim bila jedna od razloga višemesečne blokade Skupštine Kosova s Uzavcem, koji brojni proteste u organizaciji kosovske opozicije koja smatra da je Kosovo izgubilo značajan deo svoje teritorije. Ni vizna liberalizacija nije promijenila njihovo mišljenje. Pored njih, jedan deo poslanika vladajućih partija nisu sigurni da je demarkacija izvršena pravilno. Iz vlade Kosova još uvijek nisu sigurni kada će pitanje ratifikacije sporazuma doći na dnevni red Skupštine. Ali, kako izjavi za naš program rekao Bajram Djeca i zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, to bi trebalo da se desi veoma uskoro i pored prepreka opozicije.
Trebalo bi da sednemo sa opozicijom da pričamo oko ovoga, ako oni pristaju da... Mi smo izvali mnogo puta, ali se nismo odazvali, sad da vidimo.
Iz najveće opozicijone stranke pokreta Samoopredjeljenje smatruju da je zateb Evropske komisije nepravedan jer je on postavljen samo Kosovu. Portparol Samoopredjeljenja Frašar Krasnići kaže da je ovaj pokret zainteresovan da reši pitanje demarkacije, ali ne na štetu teritorije Kosova. Uzimajući u obzir da aktuelni sporazum o demarkaciji oduzima Kosovu preko 8000 hektara, to udvostručuje nepravdu našoj zemlji. Nije evropska vrednost da se problemi između dve države reše na štetu jedne. Nećemo prihvatiti i nećemo dozvoliti ratifikaciju ovog sporazuma i maksimalno ćemo se angažovati da to sprečimo, kazuje on za naš program. Protiv ovog sporazuma su i ostale dve opozicione partije, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja. Kako bi se međunarodni sporazum ratifikovao u Skupštini, kao što je ovaj o demarkaciji, po ustavu Kosova potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 80 glasova. Vladajuća koalicija zajedno sa poslanicima iz redova manjinskih zajednica broje ukupno 88 poslanika, s time što se do sada i jedan broj poslanika iz vladajućih partija izjasnio da je protiv sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Adem Grabovci priznaje da je pitanje osetljivo, koji da su upitni i sami glasovi, ali poručuje da poslanici trebaju biti razumni tokom glasanja. On je pozvao opoziciju na razgovore, poručujući da se ne radi o partijskim ili ličnim interesima, već da je ovo pitanje od nacionalnog interesa. Treba svima da bude jasno da država Kosovo treba da ima svoje granice i da je to u interesu svih građana. To treba da se desi, ali istovremeno naš je stav i stav je susjedne Crne Gore da niko nije zainteresovan za oduzimanje teritorije, kazuje Grabovci. On je pozvao opoziciju, ostale poslanike, ali i same građane da prilože činjenice ukoliko smatraju da je teritorija Kosova ugrožena. Ne verujem da je u ičijem interesu da se ometa naš put prema Evropi, ali naša obaveza da branimo interese građana, kazuje Grabovci. Bivša predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nakon iskazanog nezadovoljstva opozicije po pitanju demarkacije sa Crnom Gorom formirala je Međunarodnu komisiju radi utvrđivanja ovog procesa. Nakon dvonedeljnog rada ove komisije, ona ustanovila da prilikom procesa demarkacije granice Kosova i Crne Gore nije bilo grešaka. Opozicija je odbacila ovu ocjenu. A Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, kazao je da je najveća mana ove komisije bila ta što u njoj nije bilo domaćih stručnjaka i da ona nije uspjela da otkrije, kako je rekao, ordinarne prevare balkanskog nivoa. S druge strane, u saopštenju iz vlade Crne Gore je rečeno da ako postoji sumnja da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore. Zvaničnici obe zemlje su utvrdili da je granica u skladu sa administrativnom linijom iz Ustava iz 1974. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tuzlanski univerzitet suočen je sa manjkom novca baš kao i većina javnih ustanova u Bosni i Hercegovini, no dodatni problem ovoj akademskoj zajednici predstavlja novi prijedlog zakona kantonalne skupštine kojim se, kažu, gubi nezavisnost univerziteta, a politika otvoreno miješa u kadrovsku politiku. Maja Nikolić.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu kreiran je u tajnosti bez akademske zajednice. Smatraju da ovakav zakon dovodi do potpune politizacije jedne visokoobrazovne institucije na kojoj bi trebala počivati znanstvena i intelektualna elita. Edin Pjanić, dekan Fakulteta elektrotehnike.
Usvojeni nacrt je u suprotnosti sa odredbama Europske konvencije o zaštiti ljudskih i osnovnih sloboda. Ovako kreiran zakon vodi potpunoj politizaciji rada univerziteta u Tuzli, što bi na kraju vrlo vjerovatno rezultiralo ukidanjem javnog univerziteta u Tuzli.
Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta kaže za naš program da novi zakon o visokom obrazovanju u sebi sadrži član prema kojem profesori više ne bi smjeli iznositi svoje kritičko mišljenje.
Očigledno da autori teksta su, da kažemo, i sa ovog aspekta bolonskog procesa prilično pravno nepismene. I konačno, da kažemo, uvodi i verbalni delikt na visoko obrazovanje. Tamo stoji norma da protiv nastavnika protiv kojih se pokrije krivični postupak, da se izvrši trenutna suspenzija.
Ugledni profesori s univerziteta u Tuzli smatraju da Skupština Tuzlanskog kantona uzima sebi za pravo disciplinirati akademsku zajednicu, a pritome zaboravljaju da je univerzitet u Tuzli osnovan prije 40 godina, te da je stariji od kantona, ministara, skupštine i vlade. Novi zakon nigdje ne navodi stručnu i znanstvenu kompetenciju pri izboru dekana ili rektora. Jedina kompetencija bit će politička. Čudna je šutnja ministra obrazovanja Zlatana Muratovića, koji nije stao uz akademsku zajednicu, te njegovo ponašanje podsjeća jedino na političku poslušnost. Profesor sociolog s Univerziteta u Tuzli Zlatan Delić kaže za naš program da ministar ima društvenu odgovornost odgovoriti na sva pitanja koja mu se ovih dana u javnosti postavljaju.
I umjesto da se ministarstva bave pitanjem netransparentne privatizacije, umjesto da se bave pitanjem ilustracije, umjesto da se bave pitanjem pljačke javnih dobara, oni maskiraju ovo pitanje univerziteta na taj način da ga primitiviziraju i da nastoje da potpuno koloniziraju javno dobro univerziteta i zdravstva kao dva zadnja poligona koja su ostala nekolonizirana tržišnom logikom. Dakle, mislim da su naši tajkuni koji su se obogatili švercom u ratu osjetili idealnu priliku, jer oni univerzitet posmatraju i otvaranje univerziteta kao šansu za bogaćenje, a ne kao način da se pomogne društvu, da se konsolidira demokracija.
Profesor Vedat Pašić.
Da se u Tuzli u zadnjih godinu i nešto, kao gljive poslije kiše, formiraju ne univerziteti, već, kao što sam već ranije jednom prilikom rekao, štamparije diploma. To su, dakle, institucije kojima je jedini relevantni faktor završavanja univerziteta novac koji se uplati za školarinu, a ne znanje. Očito nema nikakve strategije niti dobre namjere prema visokom obrazovanju od strane vlade Tuzlanskog kantona.
Na politici već niz godina u Tuzlanskom kantonu počiva i osnovno i srednje obrazovanje. Dolazak svake nove vlasti i stvaranje novih koalicijskih krugova ovdje automatski znači i smjene direktora škola i političko imenovanje novih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U drugoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa istraživali su da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država nezakonito ruši tuđe vlasništvo. Prenosimo insert iz emisije i dio saznanja do kojih je došla ekipa Insajdera i Radija Slobodna Evropa.
Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu Vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta.
Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama.
Međutim, u pobranim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilotne pokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine. U tom delu se ne navodi šta tačno spada u pilot nepokretnosti, jer se detalje o tome nalaze u prilogu 5b.
Analizom priloga 5b, koji je na sajtu vlade takođe objavljen, ali u verziji ugovora na englesko-srpskom jeziku, slika je potpuno drugačija. Naime, vidi se da Hercegovačka ulica, gde su bili i srušeni objekti, spada pod zemljište pilotne pokretnosti koje mora da bude raščišćeno do kraja juna ove godine, dakle za mesec i po dana.
Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata.
Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umesto ubrzavanja procedura promenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem.
Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage, a konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje dva krivična dela, protivpravno lišenje slobode koje se kažnjava zakonom do 3 godine i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću, uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom.
Insider bez ograničenja pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
U posljednjih 5 godina znatno se smanjio broj vakcinisane djece u Crnoj Gori, najčešće zbog roditeljskog straha da vakcina može izazvati autizam. Strahu roditelja doprinose oprečna ljekarska mišljenja i nejasan stav nauke. Stoga Ministarstvo zdravlja poseže za izmjenama zakona po kojima bi nevakcinisanoj djeci bio zabranjen upis u vrtić i školu. Tema Lele Šćepanović.
Ukoliko se usvoji nacrt zakona o zaštiti stanovništva protiv zaraznih bolesti koje je predložilo Ministarstvo zdravlja, djeca koja nije uredno vakcinisana u buduće neće moći pohađati školu ili vrtić. Ministarstvo je mišljenja da nevakcinisani mališani ugrožavaju cijelu zajednicu, odnosno kolektivno zdravlje stanovništva. Poslednjih godina kod dijela roditelja postoji strah da obavezna vakcina MMR, kombinacija malih boginja, zauški i rubeole, ima veze sa pojavom autizma kod djece. Ovom strahu doprinose nedovoljno rasvjetljeni medicinski stavovi i dileme su prisutne i kod nas i u svijetu. S druge strane, Institut za javno zdravlje tvrdi da MMR vakcina ne izaziva autizam i da je jedina veza između autizma i vakcine koincidencija vremena kada se daje vakcina djetetu i najčešće otkriva autizam, a to je druga godina života. I dok se u javnosti nedoumice prisutne, nacrt zakona je na javnoj raspravi. Član Odbora za zdravstvo Skupštine Crne Gore, primarius dr. Izet Bralić, smatra da se sa ovim izmjenama ne treba žuriti.
I sa tako radikalnim promjenama, jer iskustvo je Svjetske zdravstvene organizacije i institucije koje se bave kvalitetom vakcina i posljedicama, ne govore baš u tom pravcu da bi morale da se donose tako navrat na nos zakoni od kojih može da bude mnogo više posljedica nego što je trenutno stanje. Zbog toga mislim da treba napraviti jedan serijal, analiza, jer kod nas, makar do sada nije napravljeno napravljena ni jedna sveobuhvatna analiza koja bi ukazala na neke vezane štetne posljedice tih vakcina, izuzev možda pojedinačnih zapažanja. Toga taj zakon treba u najmanju ruku na malo sporiji način donositi, a ubrzati analize.
I dok u Ministarstvu zdravlja nemaju dilemu da su donijeli pravu odluku u ovim izmjenama zakona, koje za roditelje pored zabrane upisa djeteta u vrtić i školu propisuju i novčanu kaznu do 2000 eura, norma otvara još jedno pravno pitanje. Da li su izmjene u skladu sa Ustavom Crne Gore, pošto je i osnovno obrazovanje u našoj zemlji zakonska obaveza? Izet Bralić kaže.
Taj zakon povlači izmjenu i nekakvih drugih zakona koje tretiraju drugu oblast, oblast obrazovanja, i upravo stoga mislim da jedan takav radikalan zahvat u oblasti zakonodavstva prvo je neefikasan, veoma teško ga je sprovesti, doći će u koliziju jedan zakon sa drugim zakonom, tako da sa svim tim treba mnogo opreznije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovom radio magazinu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.